มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์ครับตอนนี้เป็นพระธรรมอิสยาห์อยู่ในส่วนของพระคิดธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับเราศึกษาบทที่63ข้อ4ไปพระธรรมอิสยาห์มีทั้งหมด66บทเท่ากับจำนวนหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์เป็นหมวดของการพยากรณ์วันนี้เรามาดูกันต่อครับอิสยาห์บทที่63ข้อ5บอกว่าเรามองแต่ไม่มีผู้ใดหนุนมาเราประหลาดใจแต่ไม่มีผู้ชูไว้มือของเราเองจึงนำชัยมาให้เราและความพิโรธของเราชูเราไว้พระคริสต์นำความรอดมาเมื่อพระองค์อยู่บนกางเขนครับเป็นของพระองค์กระทำพันธกิจเองครับและการพิพากษาในอนาคตในการมาครั้งที่2ครับก็เป็นงานของพระองค์แต่ผู้เดียวเช่นกันข้อ6เราย่ำชนชาติทั้งหลายลงด้วยความโกรธของเราเราได้ทำให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเราและเราได้เทโลหิตของเขาบนแผ่นดินโลกนี่คือที่สิ้นสุดของวันของมนุษย์บนโลกนี้ครับพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาพิพากษาโลกนี้ในอนาคตมีคนที่จะบอกว่าโอ้น่ากลัวผมไม่ชอบแล้วก็อาจจะเหมือนนกกระจอกเทศนะครับที่เจอภัยไม่รู้จะไปไหนครับไม่อยากเห็นก็เอาหัวมุดลงในทรายแล้วก็อ่านในพระธรรมยอห์นบทที่14หรือว่าเล่มอื่นนะที่ปลอบใจเราต้องเผชิญกับเรื่องนี้ครับเมื่อพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เสด็จมาในอนาคตเป็นครั้งที่2นี้จะเป็นการพิพากษาเราสามารถคิดถึงวิธีอื่นที่พระองค์จะเสด็จมาและตั้งอาณาจักรของพระองค์หรือไม่สมมติว่าพระองค์มาครั้งที่2แบบที่พระองค์มาครั้งแรกคือเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับเป็นบุรุษแห่งกาลิลีเป็นช่างไม้จากนาซาเรตเดินไปตามถนนในชนบทบอกคนว่าพระองค์เนี่ยมาจากสวรรค์นะสมมติว่าอย่างนั้นนะครับในการมาครั้งที่2ท่านคิดว่าคนทั่วไปพร้อมสำหรับพระองค์หรือไม่ในเรื่องนี้ครับผมคิดว่าไม่นะครับผมคิดว่าพวกเขาคงจะจับพระองค์นี้ไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคือเห็นว่าไม่ปกติแต่มาครั้งที่2ไม่อย่างนั้นครับพระองค์จะมาพิพากษาครับอาจจะมีคนพูดอีกนะครับบอกว่าข้อนี้อยู่ในพันธสัญญาเดิมนะคุณมีพระเจ้าที่พิโรธในพันธสัญญาเดิมแต่เมื่อคุณมาถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักก็อาจจะมีคนพูดอย่างนี้เหตุผลหนึ่งที่หนังสือวิวรณ์นะครับไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นผู้ที่นิยมโดยเฉพาะคริสเตียนที่ออกไปทางเสรีนิยมนะหรือหัวใหม่นะครับเพราะว่าวิวรณ์เนี่ยเต็มไปด้วยการพิพากษาครับพระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสืออยู่ในพันธสัญญาใหม่เล่มสุดท้ายภาษาก็รุนแรงที่สุดในพระคัมภีร์ยกเว้นสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระคริสต์นะครับตรัสถึงนรกมากกว่าสิ่งใดหนังสือวิวรณ์เนี่ยบอกถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ครั้งที่2เพื่อกำจัดความอธรรมต่อต้านความชั่วร้ายในโลกนี้เรามาพิจารณาตอนหนึ่งในพระธรรมวิวรณ์นะครับเล่มสุดท้ายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่าจงไปเถิดเอาขันทั้ง7ใบที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลกทูตสวรรค์องค์แรกจึงไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัวทูตสวรรค์องค์ที่2ก็เทขันของตนลงในทะเลและทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นทูตสวรรค์องค์ที่3เทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งปวงและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำร้องว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์เจ้าข้าผู้ดำรงอยู่ปัจจุบันนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในการพิพากษาเหตุการณ์เหล่านั้นจากพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ1ถึง5ครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็ค้านทันทีก็บอกว่าแต่พระเจ้าไม่ยุติธรรมพระองค์ไม่ชอบธรรมที่ทำอย่างนี้อย่างไรก็ตามครับพระวจนะของพระเจ้าก็ให้เรารู้นะครับเมื่อพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่2ครับพระองค์จะพิพากษาอย่างนี้พระองค์ชอบธรรมพ พวกเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของพวกธรรมิกชนและของผู้เผยชนะไหลออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มสมควรแก่กรรมของเขาแล้วและข้าพเจ้าได้ยินแท่นบูชาร้องว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าผู้ทรงอิทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมแล้วจากพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ6และข้อ7พระเจ้าถูกต้องเมื่อทำอย่างนั้นไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรก็ตามครับเปรียบเทียบตอนนี้ครับถ้าเปรียบเทียบเรากับจักรวาลนี่เราก็เล็กนิดเดียวครับผมว่าเล็กยิ่งกว่าฝุ่นอีกไม่มีค่ามากนักความเห็นของท่านของผมนี่ก็ไม่สำคัญสำหรับพระเจ้ารวมกันก็ไม่สำคัญเท่ากับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นสำคัญเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์ชอบทำแต่เราไม่เห็นด้วยนั่นก็หมายว่าเราผิดนะครับพระองค์ชอบทำในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ8ข้อ9ก็บอกนะครับทูตสวรรค์องค์ที่4เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์ครอกมนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าได้ครอกคนทั้งหลายและพวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้นและพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์อาจจะมีคนคิดนะครับแม้เรื่องนี้ทำให้พวกเขาหันเหมาหาพระเจ้าแต่ไม่ครับไม่มีการตอบสนองอย่างนั้นครับแต่ทำให้สิ่งที่เป็นตัวเขาปรากฏออกมาเหมือนกับสิ่งที่เป็นผลภัยพิบัติของอียิปต์ในสมัยของฟาโรห์พระธรรมวิวรณ์ก็บอกต่อนะครับบทที่16เนี่ยข้อ10ทูตสวรรค์องค์ที่5เทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายนั้นและอาณาจักรของมันก็มืดไปคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทมผมได้อ้างพระคัมภีร์ค่อนข้างยาวจากพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายอยู่ในพันธสัญญาใหม่อ้างมาจากวิวรณ์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับพันธสัญญาเดิมด้วยนี้อย่าเชื่อใครที่บอกว่าเรามีพระเจ้าแห่งพระพิโรธในพันธสัญญาเดิมและก็พระเจ้าแห่งความรักในพันธสัญญาใหม่ครับพระเจ้าแห่งความรักเป็นพระองค์ผู้ตัดสิ่งเหล่านี้ทั้งในพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่เพราะว่ามีความรักในธรรมบัญญัติและที่จริงมีธรรมบัญญัติในความรักการพิพากษาคนชั่วร้ายในอนาคตข้างหน้านั้นน่ากลัวและพระองค์จะเสด็จมาในการพิพากษาเมื่อพระองค์มาอีกครั้งหนึ่งครับในพระพิโรธพระผู้ช่วยรอดทรงระลึกถึงพระเมตตาต่อไปครับเราเห็นถึงพระพิโรธนะครับแล้วก็พระคริสต์ก็ระลึกถึงพระเมตตาต่อคนที่เป็นของพระองค์ในข้อ7ข้าพเจ้าจะกล่าวให้คิดถึงความรักมั่นคงแห่งพระเจ้าบรรดากิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าตามบรรดาซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเราและความดียิ่งใหญ่ต่อวงของอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงอนุมัติให้ตามพระคุณาของพระองค์ความรักมั่นคงอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เนื้อหาและความตั้งใจทั้งตอนนี้ครับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือครับเหมือนกับออกมาจากความมืดสู่ความสว่างในตอนเที่ยงวันเหมือนกับเปลี่ยนจากดำเป็นขาวพระเจ้าของเราทรงสง่าราศีในความบริสุทธิ์น่ายำเกรงในการสรรเสริญทำกิจการอัศจรรย์นะครับนี่คือด้านเดียวของพระลักษณะหลายๆด้านของพระองค์พระองค์ประเสริฐพระองค์สำแดงความรักมั่นคงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาด้วยถ้าพระลักษณะนี้ไม่ปรากฏชัดนะครับพวกเรานะครับคงจะพินาศย่อยยับไปแล้วในตอนนี้ด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องคริสต์ครับท่านแน่ใจได้พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาในอนาคตข้างหน้านะครับพระองค์ให้เวลายืดยาวเป็นพิเศษแล้วแต่มนุษย์นะที่จะหันมาพึ่งพระองค์ข้อ8บอกว่าเพราะพระองค์ตรัสว่าแน่ทีเดียวขอเป็นชนชาติของเราบุตรผู้จะไม่ประพฤติคดโกงเราและพระองค์ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราในข้อ8นี้ครับมีคำว่าชนชาตินะครับแน่ทีเดียวขอเป็นชนชาติของเราชนชาติของพระองค์ที่นี้คือคนอิสราเอลที่เชื่อรวมทั้งคนต่างชาติจำนวนมากซึ่งได้พึงพระคิดในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่คือกิจจักถูกรับไปแล้วนะครับถูกรับไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะครับในข้อ8นี้ข้อความตอนท้ายนะครับที่ต่อจากชนชาตินี้บอกว่าบุตรผู้จะไม่ประพฤติคดโกงเรานะครับดูเหมือนพระองค์มีความหวังที่สูงในพวกเขาแต่พวกเขาก็ทายพระองค์ผิดหวังครับพระองค์ก็คาดหวังว่าเราจะใช้ให้ชีวิตมีชีวิตที่พระองค์พอพระทัยครับ เป็นชีวิตที่เป็นแสงสว่างไม่เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นและพระองค์ตรัสอย่างเจาะจงว่าอย่ามุสาต่อกันและกันข้อ9พระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขาและทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของพระองค์และด้วยความสงสารของพระองค์พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อนถ้อยคำนี้อ่อนโยนมากเพียงไรครับผมเชื่อว่าทูตสวรรค์ตรงนี้คือพระคิดตอนก่อนที่พระองค์ประสูติเป็นมนุษย์เราได้รับรู้ว่าในความรักและความสงสารของพระองค์พระองค์ไถ่และอุ้มพวกเขาพระองค์เข้าไปในการทนทุกข์ของชนชาติของพระองค์คืออิสราเอลเมื่อพระเจ้านำอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ไปเป็นทาสที่อียิปต์400ปีครับก็ออกมาจากอียิปต์แล้วก็เดินทางในถิ่นทุรกันดารพระองค์ก็นำเหมือนกับแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆลูกและคอยด้วยความอดทนพระองค์ไม่ไปต่อโดยปราศจากพวกเขาครับมีเสาเมฆเสาไฟอยู่ที่นั่นพระองค์คอยพวกเขาเป็นเวลาถึง40ปีในถิ่นทุรกันดารอดทนต่อพวกเขาอดทนเหมือนแม่อดทนต่อลูกครับข้อ10แต่เขาทั้งหลายได้กบฏและทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เสียพระทัยฉะนั้นพระองค์จึงทรงหันเป็นศัตรูของเขาทั้งหลายและพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาทั้งหลายเองผมคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เบื่ออาจจะเบื่อเรานะเบื่อคุณผู้ฟังไม่รู้นะครับคือเราเนี่ยตัวจริงเราไม่มีใครรู้นะตัวเรารู้นะครับบางทีเรายังเบื่อตัวเราเองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เบื่อแต่พระองค์อดทนกับเราครับนี่ขอบคุณพระเจ้าครับข้อ11และพระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อนถึงโมเสสถึงชนชาติของพระองค์พระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับผู้เลี้ยงแพะแกะของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่ที่ไหนผู้ซึ่งบรรจุวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ท่ามกลางเขาทั้งหลายข้อนี้ผมคิดว่าอ้างถึงอิสราเอลโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพของมนุษยชาติทั้งหมดวิญญาณบริสุทธิ์ที่นี่ครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทับอยู่ในผู้เชื่อในตอนนี้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรครับ12 13ครับบอกว่าผู้ให้พระกรอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ไปกับมือขวาของโมเสสผู้แยกน้ำออกต่อหน้าเขาทั้งหลายเพื่อสร้างพระนามนิรันดร์ให้พระองค์เองผู้ได้นำเขาข้ามทะเลนั้นเหมือนม้าในถิ่นทุรกันดารเขาทั้งหลายไม่ได้สะดุดอีกครั้งครับพระเจ้าอ้างถึงประวัติศาสตร์ของการช่วยกู้ออกจากอียิปต์และพระองค์ก็ตรัสต่อไปถึงการทรงนำพวกเขาแล้วผู้เผยพระชนะและประชาชาติวิงวอนพระเจ้าให้มองดูความจำเป็นและความต้องการอย่างยิ่งของพวกเขาข้อ15 16บอกว่าขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์และทรงเพ่งดูจักรสถานบริสุทธิ์และรุ่งโรจน์ของพระองค์ความกระตือรือร้นและอนุภาพของพระองค์อยู่ที่ไหนพระทัยกรุณาของพระองค์และความสมเพชของพระองค์ได้ถูกยึดไว้จากข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายแม้อับราฮัมมิได้รู้จักข้าพระองค์และอิสราเอลหาจำข้าพระองค์ได้ไหมข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์คือพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์แต่เก่าก่อนพระเจ้าเป็นพระบิดาของประเทศอิสราเอลแต่ไม่มีความเข้าใจในพันธสัญญาเดิมว่าพระองค์เป็นพระบิดาของคนยิวแต่ละคนนี่เป็นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวครับในพันธสัญญาเดิมเขาเป็นแบบนี้ครับคือพระเจ้าก็เป็นพระบิดาเป็นพ่อนะถ้าเปรียบยังไงครับของประเทศอิสราเอลเป็นส่วนรวมไม่ใช่ของคนยิวแต่ละคนนะครับในพันธสัญญาใหม่ครับมันเป็นส่วนตัวครับพระเจ้าเป็นพระบิดาสำหรับผู้เชื่อเนี่ยส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมเช่นเดียวกับที่อับราฮัมเป็นบิดาของประเทศและไม่ใช่ของยิวแต่ละคนพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นพระบิดาของประเทศอิสราเอลข้อ17ข้าแต่พระเจ้าฉนัยพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายผิดไปจากพระมันคาของพระองค์และกระทำใจของข้าพระองค์ให้แข็งกระด้างจนข้าพระองค์ไม่ยำเกรงพระองค์ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือเผ่าทั้งหลายอันเป็นมรดกของพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานวิงวอนของพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเพื่อพวกเขาข้อ19ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นอย่างกับผู้ที่พระองค์ไม่เคยปกครองเลยอย่างกับผู้ซึ่งเขาไม่ได้เรียกโดยพระนามของพระองค์ตอนนี้ครับพวกเขาก็ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระเจ้านี่ควรจะเป็นท่าทีของคริสเตียนในตอนนี้ด้วยครับคือจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพวกเราส่วนใหญ่กลัวที่จะจำนนต่อพระเจ้าครับเราเกรงว่าพระองค์จะรุนแรงกับเราผ พระองค์ต้องการจะอ่อนโยนกับเราถ้าเราให้โอกาสกับพระองค์ครับแต่จำไว้นะครับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้พิพากษาด้วยพระองค์เป็นผู้ที่จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อที่เราศึกษามานะครับย่ำบ่อย่ำองุ่นด้วยพระพิโรธอันเกี้ยวกราดของพระองค์พระเจ้าไม่พยายามทำให้เรากลัวพระองค์เพียงแต่บอกความจริงกับเราเราก็ศึกษาจบพระธรรมอิสยาห์บทที่63ไปครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ละเอียดมีเรื่องของบริบทตรงนี้เพื่อจะช่วยให้ท่านที่ศึกษาหรือท่านที่สนใจได้เข้าใจสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนเยินยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระอาภรณ์บันลังคำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิจขอสอมสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนเยินยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระกระพรบันลังคำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิรันดร์ขอสอนสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าสรรเสริญสาธุการคำมอบทานนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิรันดร์ขอสอนสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าคำสรรเสริญสาธุการคำมอบทานนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์แผ่นดินขอสอนสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนถวายเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของ